halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah kaga imaanaysa muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo waliba bogeyna voasomali.com. wanaagsan dhegeystayaal, waa arrimo isniin 21-ka bisha agoost sanadka 2023-ka idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. qodobada aad kugu hayno barnaamijka aad ku dhageysan doontaan saakana waxaa ka mid ah wasiirka isgaarsiinta ee Soomaaliya oo faahfaahin ka bixiya qorshe la doonayo in lagu mamnuuco qaar ka mid ah baraha isgaarsiinta bulshada.
Khamaar aad ogtahay waxa uu yahay diin ahaana aan u habboonayn la ogolayn, bay ku baabi'een oo shaqooyinka waa ku shaqaysan laayihiin, waxa waa dhigan kari laayihiin, waxa waa baran kari laayihiin. Marka jiritaankii dadka Soomaaliyeed yuulidku yahay haddana waxa ugu weyn amniga qaybo weyn bay ku leeyihiin arrimaha carqaladaha ah wadogtahay social media guud ahaanba waa mid laba afle anaga hadda dhinac xun baa noo shaqeeya.
waxaa kaloo aad maqli doontaan magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee dalkan Mareykanka oo lagu aasay wiil iyo gabar Soomaali ah kadib markii wiilka Soomaaliga ahii uu gabadha toogtay isaguna uu markii dambe istoogtay sida ay booliisku sheegeen. sidoo kale waxaad maqli doontaa warbixin ku saabsan wadamada reer galbeedka oo hadda doonaya inay diyaaradaha dagaalka ee F-16 ay siiyaan dalka Ukraine. qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka oo aan idiin akhriyo. sarkaal ka tirsan hay-adda gargaarka caalamiga ah ayaa ku booriyay beesha caalamka inay bixiyaan dhaqaale dheeraad ah si ay u caawiyaan muwaadiniinta Suudaan ee ku go'doonsan iskahorimaadka militari ee bilooyinka u dhexeeya jenaraalada iska soo horjeeda ee dalkan Afrika ku yaala. Jagaan Chapagein oo ah xogeyaha guud ee ururka caalamiga ee lanqeyrta cas iyo bisha cas ayaa sheegay in hay-addiisu ay heshay 700 oo keliya $45 million oo dollar oo ay ka codsadeen in lagu caawiyo dadka ku sugan gudaha Suudaan. dagaalku waxa u dhexeeya militariga iyo xoogaga hubaysan ee taageerada degdega ah. baahidu waa dhab ayuu u sheegay wakaaladda wararka ee Associated Press oo uu wareysi siiyey isagoo ku sugan magaalada Qaahira. dadka Suudaan waxay u baahan yihiin taageero degdeg ah, midnimo degdeg ah iyo dana degdeg ah. Suudaan waxay gashay fowdo bishii Abriil markii ay cirka isku shareertay xisadda u dhexeysa militariga oo uu hogaamiyo Cabdul Fatax Burhaan iyo xoogaga RSF oo uu taliye u yahay Maxamed Xamdaan Dagaalo, waxaana uu dagaalku ahaa mid cad oo ka dhacaya caasimada Khartuum iyo deegaano kale. colaadda ayaa Khartuum iyo magaalooyinka kale waxay ka dhigtay goobo dagaal. dad badan oo deegaanka ah ayaa ku nool biyo la'aan iyo koronto la'aan, waxaana ay ku dhowdahay burbur nidaamka caafimaadka ee dalka. gobolka Fidsan ee Darfur ayaa waxaa ka dhacay rabshadihii ugu xumaa ee colaadaha ka dhacay Suudaan, waxaana dagaalka halkaasi ka dhacay uu isku bedelay dagaal qowmiyadeed oo ay kooxda RSF-ta iyo maleeshiyaadka carabta ee xulufada la'ah la galeen qowmiyadda Afrikaanka ah. markab shidaal oo muddo dheer looga shakisan yahay in uu sida saliid qayrin oo ay Iiraan leedahay ayaa looga dejiyey shixnadiis uu waday meel u dhow gobolka Texas ee dalkan Mareykanka axaddii shalay. xogta dabagalka ay heshay wakaaladda wararka AP ayaa muujisay xitaa iyadoo ay dahraan ku hanjabtay inay bartilmaameedsanayso maraakiibta gacanka Faris. xogta la socodka maraakiibta oo ay falanqeysay wakaaladda AP ayaa waxay muujisay in markabka saliidda qaada oo watay calanka jasiiradda Marshall laguna magacaabo Suez Rajaan uu bilaabay inuu rarkiisa ku wareejiyo markab kale oo lagu magacaabo MR Uberia meel u dhow Galveston oo qiyaastii 70 kilomitir koonfur bari ka xigta magaalada Houston. wasiirka masiirka shixnadan saaran markabka Suez Rajaan ayaa u noqday mid ku dhex milma xiisadda ballaaran ee u dhexeysa Mareykanka iyo Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iiraan xilli ay Tehran iyo Washington ay ka shaqeynayaan ganacsiga malaayiin dollar oo lagu xayiray hantida Iiraan ee Kuuriyada Koonfureed sidii loogu sii deyn lahaa. taa beddelkeedana iiraan ay u sii deyn lahayd 5 iiraaniyiin maraykan ah oo lagu qabtay dahraan. Iiraan ayaa isku dayeysay inay ka fogaato cunaqabateynta oo ay sii wada iibinta saliiddeeda dibadda, halka maraykanka iyo xulufadiisana ay gacanta ku hayaan shixnadan tan iyo sanadkii 2019 kadib markii uu burburay heshiiskii nukliyeerka ee waddankaasi reer galbeedka uu kula jiray. durba ilaalada kacaanka ee iiraan ayaa ka digay in kuwa ku lugta leh dejinta shixnada suweys rajaan ay fashaan. falcelin ciidamada badda ee maraykanka ayaa durba si isdaba jooga waxa ay u kordhiyeen joogitaankooda bariga dhexe toddobaadyadii lasoo dhaafay, iyagoo u diray ciidamo iyo diyaarado markabka lagu magacaabo USS Bataan marinka Hormuz maalmihii lasoo dhaafayna. waxa ay ka fikirayaan Maraykanku inay askar hubaysan saaraan maraakiibta ganacsiga ee ku safraya marinkan si ay u joojiyaan in Iiraan ay afduub u geysato markab kale oo dheeraad ah. halka warkaasi aad kala socotaana waa VOA Washington. wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda ayaa soo jeedisay in la xiro baraha TikTok-ga, Telegram-ka iyo weliba iXpert kadib markii wadatashi dhinaca badqabka isgaarsiinta, ilaalinta amniga internetka iyo baraha bulshada oo ay iskugu yimaadeen madaxda wasaaradda, hay-adda isgaarsiinta qaranka iyo madaxda shirkadaha isgaarsiinta dalka. wasaaradda ayaa shirkadaha isgaarsiinta ee internetka bixiya waxa ay siisay ilaa iyo Khamiista soo socota inay gooyaan adeega internetka ee barahaasi. haddaba go'aankan iyo waxa loo cuskaday ayaa Haaruun Macruuf wuxuu ka wareystay wasiirka isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda Jaamac Xasan Khaliif.
go'aankan aan soo saarnay wuxuu ku saabsan yahay horta sidii loo xakameyn lahaa aaladaha ku qeexan meesha sidii loo xakameyn lahaa ee bulshada waxyaabaha ku hareereysan ee mashaakilaadka ah loogu hortagi lahaa. marka wuxuu ku yahay runtii ay ku yihiin caqalad weyn dhaqanka dadka iyo sharafta dadka, amniga iyo deganaanshaha. arrimahaasaa ugu xoog weyn asaabta keentay inaan runtii laga wada hadlo, laga shaqeeyo, la joojiyo.
waa garta marka go'aankani ma go'aan golo wasiir ba mise waa go'aan wasaaradeed?
go'aankani waa go'aan qaran weeye. hay-adaha qaranku hay-ad waliba shaqo gaar ay leedahay. shaqooyinkaana waa lagu kortoogtay oo dee maamul baanu macaha xukuumadda ka tirsannahay, wasaaradu ka tirsan tahay. marka shaqooyinkii caadiga ahaa ee anagu aanu qaranka wahaynaba ka mid tahay.
waayahay marka barahan aad mamnuucdeen shaqooyin kala duwan bay qabtaan, mid waa Telegram, macluumaadka, sawirada, waxyaabahaasa lagu marka laysku dhaafsada, TikTok-na waynu la soconaa, baraha bulshada kuwa ugu caansan bay ka mid tahay, midna waxa weeye baraha khamaarka. maxaad isugu jamciseen, maxaa mideeya, maxay ku kala duwan yihiin?
horta taariikh bay leeyihiin annaga la dhaqankooda, taariikh kala duwan bay noo leeyihiin oo hadda ka hor baanu isku daynay ka shaqaynay in wixii lala noolaan kara lala noolaado, wixii u baahan in la joojiya laga shaqeysiyo la joojin lahaa. marka waxaa isku soo caadiyey waqtiga ah iyo baahida loo qabo in go-aan laga gaaro sidii waxaana wax ka duwan loo heli lahaa, bulshada u badbaadi lahayd. waa runtaa oo dee application waliba ama shabakad waliba waxay leedahay faa-iidooyinna way leeyihiin, khasaarna waa leeyihiin. annaguna ma lihiin, qarankuna ma leh aaladaha kan. markaanu qiimeyno eegno dhibaatooyinka ay shacabka iyo ku hayaan xagga amniga ee wadla socota, waxaa lagu gudbiyaa istixun baa loo isticmaalaa aaladahan aanu hadda sheegayno ku hadlayno. qaarkood dadka waa lagu barmoodgareyaa, xumaanta lagu barmoodgareyaa, amniga lagu baabi'iyaa. qarannimadii oo dhan baa waxay runtii qarka u saaran tahay in waxyaabaasi baabi'iyaan oo buri baabi'iyaan. marka dhibaatooyin weyn amniga leh, dhaq social kale oo dadka iyo dhaqankooda leh, wadogta Haaruun ummadan dhaqan lahayn oo aan sharafteeda ilaashtan ummad ma noqoto, waxyaabaha marka waxaa isu keenay xilliga iyo baahida loo qabo oo iyo ku haboonaad xilligan go-aanka in la qaato. anaguna waxaan rajaynaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto inay qeyb ka mid a dagaalka loogu jiro qaran Soomaaliya oo dib u yagleelma oo edeb leh oo dhaqan leh oo dastuuru ka duulo leh oo gabadhu gabar tahay oo islaantu hooyada 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 tahay oo qaram la yaqaano oo sharaftiisa iyo cirdigiisa ilaashay la helo baa noo muhiima waa aad iyo aad bayna qaranka u dhibaato ugu haya waxyaaba noocaas dhalinteenii khamaar aad ogtahay waxa uu yahay diin ahaana aanu haboonan la ogolayn bay ku baabixeen oo shaqooyinkii waa ku shaqaysan laayihiin waxa waa dhigan kari laayihiin waxa waa baran kari laayihiin marka jiritaankii dadka soomaaliyeed iyo ulidku yahay haddana waxaa ugu weyn amniga qeybo weyn bay ku leeyihiin arrimaha carqaladaha ah waad ogtahay social media guud ahaanba waa midi laba afle anaga hadda dhinac xun baa noo shaqeeya kagama faa'iidaysano inta badan wanaagga xagga bulshadeennu maanta
waayahay arrintan khamaarka haddaaban kasii hadalo one expert dad intee la-eg baa oo soomaaliya ayaa isticmaalo oo khamaara lacagaha waddan ka baxa intay leegihiin
arrin horta dad badan baa isticmaala figa saxa kama hayo runtii haddaan ku sheegan lakiin waxaan ogahay inuu baahsan yahay oo xitaa askaraha dhalinyarada askaraha ah ee qaranka u shaqeeya ama madaxda ha la socdeen ama meel ama qaranka si gaar ah baa u shaqeeya ka qeybooda ciidada ka tisanaadeen aada ba ugu faafay oo waxay gaareen qaarkoodii xitaa qolyaha kala helaan qaranku leeyahay ee ay u adeegayeen marka number weyn baa ku jira oo ku shaqaysta runtiina daad waxa laga gabanaya maaha oo ma qarsoona waxayna ka faa'iidaysteen waxa weeyaan dadku kuwa keliya maaha waxa qaranka lidka ku ah qaranka waxyaaba badan baa lidku ah runtii oo 30 sano ay ummadda soomaaliya hoos socotay la caadaysto waddankeena kusoo kordhay cid lana ma laba yaqaano caawa cid dadka xitaa u doodayo ee raba inay ee u arka aarad ay wax kasoo galaan oo ku shaqaystaan xitaa cid lamaynayo qoon baana jeelaya marka aad ba ugu dhib badan baa ka jirta onexpiga runtii dhaqaalaha iyo anshaxa iyo dhaqanka soomaaliyeed waad ogtahay oo xalaalla maaha lacagaha noocaas oo kale iyo qaranka lidi ku yihiin lama cashuuro lama oga waxay yihiin meesha kaybada lama yaqaano waana dembi
kaasi waxa uu ahaa wasiirka isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda jaamac xasan khaliif haaruun macruuf ayuu u warramayay wareysigaasi oo dhammaystiran waxaa ka daalacan kartaan boggeena v o a somaali com sidoo kale idaacadaheena soo socda ayaad ku dhegaysan doontaan arur wanaagsan dhegeystayaal meel baad naga dhegeysanaysaan maamulka gobolka shabeelaha dhexe ayaa ku howlan xalinta khilaafaad waa shabeelaha hoose ayaa ku howlan xalinta khilaafaad sababay oo u dhexeeya beelo wada dega degmada walaweyn ee gobolka shabeelaha hoose sida uu kusoo waramayay wariyaha v o eda mukhtaar maxamed catoosh
maamulka gobolka shabeellada hoose ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey kulamo la yeelanayay qeybaha kala duwan ee bulshada degmada walaweyn ee gobolka shabeellada hoose waxayna ka wada hadlayeen xal u helidda khilaaf gacan ka hadal sababay oo u dhexeeyey beelo wada dega degmada walaweyn guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose maxamed ibraahim barre oo degmada walaweyn isagoo ku sugan khadka telefoonka aan kula xiriiray ayaa ii sheegay inay la kulmeen inta badan odayaasha dhaqanka waxgaradka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada oo ay kala hadleen xal u helidda khilaafka beelaha
waxaa ka socda degmada shirar aan la yeelanayna bulshada qeybaheeda kala duwan waxaa ka jirtay tirir ama shaqaaqooyin ka dhexaysay beelo olaal ah oo deegaankana ku wada noolaa oo muddo dheerna soo socday arrintii iyadoo ay taagan tahay ayaa haddana waxaa kusoo kordhay culaysyo kale oo dad kale ayaa kusoo kordheen oo meesha yimaadeen kadibna waxaa dhacday in dadkii deegaanka ay kaceen oo dagaalkii iyo colaadii hore u jirtay ee mar labaad sii laba laabanto annaga haddaan nahay maamulka gobolka shabeellada hoose aniga iyo guddoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka shabeellada hoose ayaa soo gaarnay degmada walaweyn halkaasi oo aan u nimid inaan bilaawno shirar dib u heshiisiin ah oo aan khaasatan bilaawno in gogol xaar aan u nahay shirka rasmiga ah oo aan samayn doono ama aan qaban doono waxaan kulamo kala duwan aan la yeelanay bulshada qeybaheeda kala duwan ee degmada walaweyn odayaashii dhaqanka maamulkii degmada dhalinyarada aqoonyahaniinta bulshada rayidka qeybahooda kala duwan intaba kulamo ayaan la yeelanay welina waa uu noo socdaa shirarkii iyo wadatashigii aan sameynaynay meel fiican ayaana wax noo marayaan insha allah. Waxaan rajeynayna inaan ku guuleysan.
Waa gartay marka khilaafka beelaha u dhexeeya ee ka jira degmada Walloweyn muxuu salka ku hayaa?
Khilaafka intiisa u badan wuxuu ku salaysan yahay waa mid soo jireen horta oo aanan shalay iyo daradaana bilaabanin ilaa iyo dhowr sanaba hadda soo la laabanayay. Wuxuuna u badan yahay dhanka daaqsinka iyo beeraleyda, dhankaas ayuu ku saabsan yahay. Ayadiina waxaan rajeynaynaa oo mar dhowna aan gacanta ku haynaa shir dib u heshiisin rasmiya oo laga yeelan doono si aysan mar dambe usoo la laabanin in dagaaladaasi soo la laabteen.
Sidoo kale guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose Maxamed Ibraahim Barre ayaa caddeeyey kulamada qeybaha kala duwan ee bulshada degmada Walloweyn ay la yeesheen in looga hadlay meel in looga soo jeesto dagaalka kooxda Al-Shabaab oo wejigiisa labaad dhowaan la filayo inuu ka bilowdo deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya.
Hawsha ugu weyn annaga hadda aan wadno waxay tahay dib u heshiisiintana aan u wadno waxay tahay in dadka walaalaha ah ay marka hore xurgufta ka dhexayso aan xalin rasmi ama xal rasmi aan ka gaarno, kadibna si ay iskaga garabsadaan siday ula dagaalami lahaayeen nabadgeedkaasi dhibaatada ku hayo shacabka Soomaaliyeed guud ahaantiisa. Weliba dadka dirto ay ka dhexeyso mar walbaba dabku ama dagaalka ka dhexeeya ay basiin mar walba kusii shubayaan, ayna jecel yihiin inuu dagaalkaas sii kordho. Ayaan waxaan taladeena iyo tusaaleheena iyo aan ka tusaaleynayna inay u diyaar garoobaan dagaalkaasi guud oo waddankana uu ayagoo dhan uu ku wada filan yahay dhib dambara uusan dhaceynin. Taas ayay tahay wacyigelinteena ugu weyn. Waa ma ka wada hadalnay dhinac walba oo kamid a dhinacyada dirta ee dhexmartayna waxa ay diyaar u yihiin in ay qayb ka noqdaan inay deegaanadooda ka horeystaan nabadiidka dhibaatada ku haya
degmada Walloweyn ee gobolka shabeellada hoose. Waxaa kusoo noqnoqday khilaafka beelaha oo salka ku haya deegaan iyo daaqsin, waxaana marar badan dhaca dagaalo dad badan oo aan waxba galabsan ay ku dhintaan oo salka ku haya aanooyin qabiil. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Waxaa magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee dalkan Mareykanka lagu aasay laba dhalinyaro Soomaali ah, Allah u naxariisa Cali Dirir oo ahaa wiil dhalinyaro ah, ayaa toogasho ku dilay aasiya Muuse kadibna isaga ayaa istoogtay sida ay booliisku sheegeen. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa Ohio nooga soo diray wariyaha V O E-da Cabdikaafi Yuusuf Aadan.
Aaska labadani dhalinyarada ah oo ay ka soo qayb galeen dad aad u fara badan ayaa waxaa ugu horreyntii ka hadlay goobta Sheikh Maxamed Macalin oo ah imaamka masaajidka weyn Abubakar, isaga oo dadweynihii ka soo qayb galay ku baraarujiyey inay fowd jignaadaan kana hortagaan isdilka ku soo badanaya dhalinyarada Soomaalida.
Waajib kulligan waxayna wada saaran aabbiyo hooyo kastaba dhexda intaan u xidhanno, bal wixii aan dhibkaa ina haysto kaga bixi lahayn inaan xalkiisa raadinno waa waajibina wada saaran weeyaan. Waa waajib sagiir iyo kabiirina wada saaran weeyaan, rag iyo dumarina wada saaran weeyaan, oo loo baahan yahay inaan dhibkan wanaag sidaan ugaga gudbi lahayn aan falowgeed gallo.
Sida ay ii sheegeen ehelada Aasiyo iyo Cali waxay ahaayeen ilmo abti. Sidoo kale aabbaha Cali Dirir ayaa ii sheegay in Cali iyo Aasiyo isku doonanaayeen, isla markaasna gurigoodii uu diyaarsanaa loona ballansanaa aqalgalkooda. Aasiyo Muuse ayaa ahayd gabar dhalinyaro ah oo 22 jir ah, iskuna diyaarinaysay qalinjibinta heerka koowaad ee jaamacadda oo dhici lahayd bishan ugu soo foodale, sida ay ii sheegeen eheladeeda. Cali Dirir waxa uu ku dhashay magaalada Atlanta ee gobolka Georgia, waxa uu dugsiga sare kaga baxay magaaladani Columbus asaga oo dugsiga sare kaga baxay darajo aad u sarreysa. Cali dugsiga sare waxa uu dhammeeyey 2 sano ka hor da'diisa, taasi oo caddaynaysa shaqsiga uu ahaa. Cali waxa uu bilaabay shaqo uu saacado kooban ka shaqaynayay maadaama ay da'diisu yarayd, loona ogoleyn saacado badan inuu shaqeeyo. Cali waxa uu ursaday lacag uu ku barto cilmiga IT-ga, waxa uuna aaday dalka India halkaasi oo uu ku soo bartay cilmiga kombiyuutarka. Sidaasina waxa yidhi Allaha u naxariistay aabbaha Cali Dirir oo ka gaabsaday inuu nasiiyo cod. Sheikh Axmed Yemeni oo ka mid ahaa culummadii ka soo qayb gashay aaskani ayaa waalidiinta u sheegay inay muhiim tahay inay la sheekaystaan caruurtooda lagana warqabo hubka ay wataan.
Runtii arrin aad u xanuun badan ayaa dhacday. Labo dhalinyaro oo hadda maanta lagu tukanayo oo lagu duugayo hal meel lagu duugayo, dhibaato aad u weyn waaye. Insha allah tacaala dhacday. Ilaahay subxaana wa tacaala waxaan weydiinayay inuu na xifdiyo. Dhowr masajaan rabay inaan diro. Tan koowaad, waalidiintaan rabaa inaan la hadlo. Waalidiinoo khayr allah idiin siiyo. Saddex arrinaan rabaa inaan idiin sheego. Tan koowaad, caruurta ha laga warhaayo. Caruurta waxa laga warhaayo, tarbiyadooda ha laga wada hayo. تربية الإسلامية هلا بنتي يريهين تلبات عروت تمركيسو وين هذا هلا لا شيء كيستو هلا وريستو هلا لا شيء كي صاحب هلا نغجار أهان آبها أنت مال فلك ودير عدد خير الله كسي عنو جا لا شيء كيسو ويل كا جواي مستقبل كا دون كحوج تأسي جواي أرنت سد حضرها والدين تسو مالي سجوني أهان أنا أوش جوا حواي أرنت أنا هوب كهاد قريه نسوا قالي إنليس كي إلالي لبضنا دليل وأختي واحد دقي وابستولا واحد دقي مركي سبحانه وتعالى وحوي ديني إنه أنا حريص عروت أنا حريص
شيخ محمد معلن إمام كمساجد كأبو بكر ayaa sheegay inuu aqoon fiican u lahaa Aasiyo isla markaasina ay ahayd gabar ku xiran masaajidka
inay reer aad u dhaqan oo wax barata gabdhaha masaajidka ka mid ahayd oo si fiican u aqiinay waxa weeyaan ilma wanaagsan oo akhyaar bay ahayd wiilkuna sida oo kale u ahay isagana laakiin waxa keenay inay maanta qabri galaan oo ay waxeeyaan waa sabab cillad un baa jirta
Cabdishakuur Maxamed oo ka mid ah hoggaamiyaasha jaaliyaddani Columbus ayaa sheegay inay arrintani argagax ku abuurtay jaaliyadda.
Dareenkayga maanta ku aadan wax dhacay wax yar ma ah. Dhibaato weyn oo dhacday waaye oo aan kulligeen la murugaysanahay oo waalidiintii xataa ay ka hadli waayeen ay ii wakiisheen aabaha inaan hadlo hadal ka soo bixi waaye. Macnaha waa garan kartaan waalid aan nahay ilmo aad dhashay maanta oo dhalinyaraha oo weliba Ameerika ku dhashay wax barteen dhibaatada soo gaartay maanta soo gaartay haddii ku soo gaarto dareenka ay yeelan karto kaas baan la qaybsanaynaa maanta.
Cabdikaafi Yuusuf Aadan, VOA, Columbus, Ohio.
Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Dowladaha Netherland iyo Denmark ayaa sheegay in ay u dirayaan dalka Ukraine diyaaradaha F-16 ee Mareykanku sameeyo, waxaana la filayaa in diyaaradahaasi ay gaaraan Ukraine bilowga sanadka fooda inagu soo haya ee 2024. Waxa ay ka bedeli karaan haddaba dagaalka Ukraine iyo Ruushka. Moscow sidee ayay u arki doontaa tallaabooyinkan ay qaadayaan labadaasi dal ee xubnaha ka ah xulufada NATO? Warbixin ku saabsan Amurton London waxaa nooga soo diray wariyahayaga qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Waddamada ku buhoobay xulifada NATO tan iyo bilowgii dagaalka Ukraine iyo Ruushka waa ay ka warwareegayeen inay diyaaradaha loo yaqaano F-16 ay siiyaan ama u ballan qaadaan Ukraine. Laakiin sida lagu daabacay wakaaladda wararka Reuters ugu dambeyntii waxay u muuqataa in dalabkii Kiev uu rumoobayo. Labada ra-iisul wasaare ee dalalka Netherland iyo Denmark ayaa xaqiijiyay inay diyaaradaha dagaalka ee F-16 ee Mareykanku sameeyo ay siin doonaan Ukraine. Go-aankan ayaanay shaaciyeen kadib booqasho uu madaxweynaha waddankaasi Volodymyr Zelensky ku tagay. Ballankani waa kii ugu adkaa ee waddamadaasi xulifada NATO u qaadeen Ukraine inay diyaaradahaasi siin doonaan waqti aan badnayn ka hor markii uu madaxweynaha Mareykanka Joe Biden sheegay inuu u ansixiyey laba dal oo xulifada NATO ka tirsan inay diyaaradahaasi ku wareejin doonaan Ukraine. Zelensky ayaa go-aankan ku tilmaamay heshiis guul ah, waxaana sheegay in diyaaradahani ay gacan ka geysan doonaan xoojinta difaaca hawada Ukraine iyo duulaanka Ruushku soo qaaday sanadkii 2022. Haddaba diyaaradahan F-16-ka ahi waxma ka bedeli doonaan dagaalka labada dhinac. Waa Ukraine iyo Ruushka ee su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain.
Hadii xafid diyaaradahan F-16-ka ee loo ballanqaaday Ukraine ee labadan dowladood hadda ay ballanqaadeen waa Netherland iyo Denmark, waxaa la leeyahay waa diyaarado aad iyo aad u firfircoon xagga dagaalka hawada, xaggeedana weerar ka keeni karo, iskana caabin karo weerar ku yimaado. Hase yeeshee khubarada military waxay sheegayaan in wax aad u weyn oo macno leh aynu kusoo kordhin doonin dagaalka. Waa midoo keliya waxay duqeyn karaan target ama hadaf taagan oo fadhiyo, laakiin kuwa dhaqdhaqaaqa ee socday waxba kama qaban karaan. Sida mathalan raadarada diyaarada oo kale wax weyn kama qaban karaan. Midda kale waxay aada halis u yihiin difaaca ruushka oo layidhi aada buu u taya sareeya inaynan ka baxsan karin, inta badanna ay uun meelo xadidan bartilmaameedsan karaan. Waxaa keliya loo macnaha loo siinaya F-16-ka waxaa weeye iyada oo qeybaheeda haddii inta la dayactiro loo baahdo laga heli karo dowlado kale oo NATO ah, in macnaha hubka iyo la isticmaali karo laga heli karo NATO dalalkeeda kale oon loo baahnayn Maraykanka in laga soo raro, arrimahaas ayaa loo doorbiday. Waana duulinteeda iyo tababarka duulinteeda waa wax sahlan, hase yeeshee ku dagaalkeeda ayaa bilo qaadanaya baa layidhi. Marka hadda tababaraha u socda duuliyaasha reer Ukrain.
Dhinaca kale, Moscow sidee ayay u arki doontaa tallaabadaasi ay qaadeen labadaasi wadan? Waa kan mar kale Maxamed.
Bishii aynu soo dhaafnay bartamaheeda madaxweynihii hore ee Ruushka Dmitri Medvedev wuxuu ku hanjabay in haddii la isku dayo reer galbeedka isku dayaan in ay ka caawiyaan xag militari oo hubab casri ah sida diyaaradahaas oo kale iyo hubabka noocyadiisa kaleba ay ugu deeqaan Ukrain in dagaalka uu ballaaran doono oo uu ku fidi doono Yurub inteeda kale. Taa waa digniin. Mideeda kale wuxuu sheegay in NATO ay daandansanayaan, yacni doonayaan in dagaalkii saddexaad ee dunida u qarxo nuclearna ay isticmaalaan. Laba casha ka hor wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Lavrov isagoo wareysi siinayo jornaalka akademiga ee loo yaqaano Foreign Affairs wuxuu sheegay in haddii siyaasada qaran ee Ruushka iyo ammaanka qaranka Ruushka uu khatar galo in ay adeegsanayaan nuclear, laakiin aynan ku weerarteynin laakiin difaac ahaan ay u adeegsanayaan, macnaha waxa deterrent la yiraahdana uu sidaas yahay. Marka xaaladdu haddii ay cirka isku sii shareerto oo aad muddo hadda inay ku socoto inay cirka isku sii shareeri doonto, waxay u ekaanaysaa mid dagaalka uu ka fidi karo oo isku ekaan doonin Ukrain iyo mid soo dedejin karto in hubka halista ah ee nuclearka la isku adeegsado.
Dowladda Denmark ayaa sheegtay inay 19 diyaaradood oo nooca dagaalka ah u diri doonto Ukrain, iyada oo 6 ka mid ah ay dhowaan Kiev gaari doonaan, 8 kalena bilowga sanadka soo socda. Sida uu sheegay ra-iisul wasaaraha dalka Denmark, Netherland waxay diyaarisay 24 diyaaradood nooca F-16, laakiin weli ma ay go'aamin inay dhammaantood ku wareejin doonaan Ukrain. Iyo in kale sida uu sheegay ra-iisul wasaaraha dalkaasi Mark Rutte axaddii shalay, mar uu halkaasi ku sugnaa madaxweynaha Ukrain. Wadamada Netherland iyo Denmark ayaa muddo bilo ah garwadeen ka ahaa qorshe duuliyayaasha Ukrain lagu bariyay duulista diyaaradaha F-16 si loo caawiyo wadankaasi si ay isaga caabiyaan duqeymaha cirka oo Ruushku kaga horeeyo. Ururka NATO-na waxa ay sheegeen inay tababarad u ka socdaan Romania iyo Denmark. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, VOA London.
dhegeystayaal, markana gabagabada idaacaddeennaanu soo gaarnay, waxaanu idinkaga tegaynaa codka macaan ee banaxariista jannaha ka waraabiya Sureer Axmed Faarax. Intaan mar kale kulmi doono, waa dhammaan VOA oo idin leh nabadgelyo. Ayo